ziņas vieglajā valodā 9. vakarā. Latvijā jau 18 cilvēkiem ir atklāts bīstamais COVID-19 vīrus. To šodien paziņoja Slimību profilakses un kontroles centrs. Pēdējā diennaktī atklāti divi saslimušie. Mediķi mēģina noskaidrot un brīdināt visus, kuri bija saskarsmē ar saslimušajiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka visā valstī līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tās mērķis ir ierobežot bīstamā COVID-19 vīrusa izplatību. Iedzīvotājus aicina sekot līdzi oficiālajai informācijai radio un televīzijā. Informācija pieejama arī internetā. Slimības profilakses un kontrolas centra mājaslapā spkc.gov.lv un arī ministru kabineta mājaslapā mk.gov.lv. No šodienas Latvijā aizliegtas publiskas sapulces, gājieni, slēgti muzeji, teātri un koncertzāles, arī sporta pasākumi, baznīcas pagaidām dievkalpojumus neatcels. Rīgā aizliegti visi publiskie pasākumi ārpus telpām. Ārkārtas situācija ietekmē arī slimnīcu darbu. Lielās slimnīcas samazinās plānotu operāciju skaitu. Slimnieku dzīvībām nozīmīgas operācijas neatcels. Slimības COVID-19 dēļ grūtībās nonākuši vairāki Latvijas uzņēmumi. Valdība plāno šos uzņēmumus atbalstīt. Pieejamā nauda atbalstam būs līdz 1 miljardam eiro. Atbalstu dalībvalstīm un Eiropas uzņēmumiem sola arī Eiropas komisija. Veselības ministrija šovakar paziņoja, ka visiem iedzīvotājiem izsūtīs izziņas uz mobilajiem telefoniem. Šajās izziņās informēs, kā valstī notiek bīstamā vīrusa apkarošana. Iedzīvotāju apziņošana notiek pakāpeniski. Izziņas iedzīvotāji saņems vairāku stundu laikā. Izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ slēgtas arī skolas un līdz 14. aprīlim mācības plānotas attālināti. Kā šodien paziņoja Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska no Jaunās konservatīvās partijas, ja pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā atklās, ka skolotāji nevar nodrošināt saziņu ar skolēnu un skolēni ir pārslogoti, tad izsludinās brīvlaiku un pagarinās mācību gadu. Rīgas domes vēlēšanas iespējams nenotiks kā plānots 25. aprīlī, bet gan 2. maijā. Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams šodien apmierināja partijas alternatīvu pieteikumu un noteica, ka Rīgas domes vēlēšanām jānotiek 2. maijā. Tas uzdots Centrālajai vēlēšana komisijai. Komisija vēl tiesas spriedumu var pārsūdzēt. Vēl turpinām par bīstamo COVID-19 vīrusu. Eiropa ir pārspējusi Ķīnu un kļuvusi par pasaulē lielāko COVID-19 epicentru. Tā šodien paziņoja Pasaules veselības organizācija. Bīstamā COVID-19 uzliesmojuma dēļ Lielbritānija paziņo, ka uz gadu atliks vietējās vēlēšanas, tostarp Londonas mēra vēlēšanas. Kanādas parlaments ar retu vienbalsību šodien nolēma pārtraukt sēdes līdz 20. aprīlim. Un COVID-19 dēļ Dānija no sestdienas pēcpusdienas slēgs savas robežas, tā šodien paziņoja valdība. Arī Šveicē slēgtas skolas un valdības sola palīdzību uzņēmumiem un daudz vietu citur Eiropā arī noteikti plaši ierobežojumi. Tostarp Spānija izsludinās ārkārtējo stāvokli un arī Ukraina slēgusi robežas ārvalstniekiem. Un vēl par sportu. Titulātais Francijas biatlonists Martens Furkads ir nolēmis beigt savu karjeru. Tā šodien paziņoja pats sportists. 31 gadu vecais Furkads trasē pēdējo reizi dosies sestdien, kad cīnīsies pasaules kausa pēdējā posmā iedzīšanā. Un vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā ap 6 grādiem un brāzmains vējš. Naktī Latvijā daudz viet sniegs, slapš sniegs kopā ar lietu un brāzmainas vējuša gaisa temperatūra 0-3 grādi. Ceļi vietām slideni līdzīgi arī rītdienā.